Milí bratři a sestry, milí přátelé, ještě jednou dobré ráno. Pokoj vám všem, kteří jste přišli, nebo případně posloucháte na vzdálených vlnách. Dnešní neděle vlastně uzavírá předvelikonoční období. Od prastarých dob v křesťanské tradici je pojmenována palmárum, česky květná, ale to slovo palmárum nám připomíná palmy a odkazuje na situaci, kdy Pán Ježíš přicházel do Jeruzaléma před těmi posledními dny a jásající davy ho zdravili a jednak těmi palmovými větvemi, ale také na cestu před něj kladli palmové ratolesti větve a vlastní pláště. To vítání, palma byla symbol vítězství, to vítání těmi palmovými větvemi, to byl vlastně způsob, jak tehdy chtěli uctít nebo přivítat důležité VIP osobnosti, krále, vítěze, vojevůdce. Dnešním takovým ekvivalentem je červený koberec. Zdáte to, že když přiletí nějaký důležitý státník, tak se mu od letadla natáhne červený koberec až k autu, aby se nemusel dotknout prašné země, anebo když je nějaká sláva, přijíždějí celebrity, filmové hvězdy, tak se jim také natáhne červený koberec. Tak tenkrát byl takovým výrazem úcty a oslavy jednak tedy pláště na cestu, ale také ty palmové větve. Proč to tak bylo, víme, Židé čekali Mesiáše, čekali krále, který opravdu vysvobodí od římské navlády, který obnoví izraelské království, obnoví to království Davidovo. A zrovna před těmi velikonocemi byla taková nálada, kdy se všem zdálo, to je on, už jde. Teď všude tam se šuškalo, povídali, jak činil zázraky, zejména uzdravení Lazara. To bylo něco, co získalo Pán Ježíši velikou popularitu. A tak když přicházel do Jeruzaléma před těmi svátky, tak to byla opravdu sláva. Pojďme se podívat, jak to tam vypadalo. Otevřeme si Janovo evangelium, 12. kapitolu. Ten oddílek, který teď přečtu, má název Triumfální vjezd do Jeruzaléma. A tak to také vypadalo. Jan 12, 12. Na zítří uslyšel velký zástup lidí, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, vyšli mu vstříc a volali Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Pána, král Izraele. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je napsáno, neboj se, dcero Sionská, hle, tvůj král přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci si to nejprve neuvědomili, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to bylo o něm napsáno a že mu tak učinili. Zástup, který s ním byl, když zavolal Lazara z hrobu a probudil ho z mrtvých, o tom vydával svědectví. Proto mu také vyšel zástup naproti, neboť uslyšel, že učinil toto znamení. Farizové si řekli, vidíte, že nic nezmůžete. Hle, celý svět jde za ním. Takže, když si představíme ovace, jásot, vyvolávání slávy, obdiv, nadšení. Je jasné, že tady přichází vítěz, že to je ten král, to je on. Všichni si vyprávěli, jak vzkřísil Lazara a asi všem bylo jasné, že ten, kdo dokáže vzkřísit mrtvého, který prokazatelně byl mrtvý 3 dny, nebylo možné, aby to byla nějaká mdloba nebo nějaká, jak se tomu dnes říká, klinická smrt, děkuju. To nebylo možné 3 dny v tehdejším prostředí. Bylo jasné, že je mrtvý. On to dokázal, tak to je král, to je on, přichází. A ta podpora, ta sláva byla taková, že dokonce i farizeové, to bylo co říct, zmalomyslněli a upadli do deprese. Říkali, tak to je konec. Všichni jdou za ní, co bude s námi? Všichni poslouchají jeho, nic nezmůžeme. Zajímavé je, že každý jiný na místě Pána Ježíše tak by asi trošičku povyrostl, kdybych tam byl já nebo vy, tak možná bychom si řekli, tak přeci jsem boží služebník, pracuju pro Boha samozřejmě, ale mají pravdu, Bůh si mě používá. Povyrostli bychom ve svém sebevědomí. Pán Ježíš učedníkům říká, je to jinak. Je to úplně jinak. Jan 12, 20 až 22. Někteří z těch, kteří vystoupili do Jeruzaléma, aby se o tomto svátku poklonili Bohu, to znamená, to byli věřící, byli Řekové. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a žádali ho, pane, chceme vidět Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip šli a řekli to Ježíšovi. Někteří z poutníků, víte, že v Jeruzalémě v té době byli poutníci z desítek okolních zemí. Nevím, jestli to byli Řekové ve smyslu proselité, to znamená, kteří přistoupili k Židům, anebo jestli to byli Řekové ve smyslu, že to byli Židé, kteří přišli z Řecka. Každopádně chtěli vědět, tak kdo to je. A přišli za Filipem a chtěli zprostředkovat osobní setkání. Pane, chceme vidět Ježíše. Já se vám přiznám, mně se dřív tahle věta velice líbila. Pane, chceme vidět Ježíše. A měl jsem o ní kázání, jaká je to nádherná otázka, jak to je úžasné, že chtěli vidět Ježíše. Učedníci museli být asi taky nadšení. Oni chtějí potkat našeho mistra, našeho pána. Chtějí se s ním setkat, chtějí ho poslouchat. A zdá se mi, že to možná bylo trošičku jinak, než jsem to chápal. Připadá mi, když to čtu dnes, že těm poutníkům nešlo o to následovat Ježíše. Připadá mi, že chtěli vidět celebritu. Přišli z dálky, slyšeli o ní. A že to byla obyčejná zvědavost, že to nebyla touha následovat. Ale prostě tak chceme ho vidět. Zprostředkuj nám setkání. V celém městě se o ničem jiném nemluvilo. Tak pane, tak šli a Filipe, hele, ty ho znáš. Co to je zač? Chceme vidět divotvorce. Kontroverzní prorok. Všichni určitě také slyšeli, že se s farizeji tak úplně neshodne ve všem. Takže dneska mi ta otázka nepřipadá, abych z ní byl tak nadšený a myslel si, jo, tak oni chtějí poznat Ježíše, protože ho chtějí následovat. Připadá mi, že spíš zatím byla taková zvědavost, jenom vidět slavného člověka, celebritu, a pravděpodobně, nebo tedy pán Ježíš určitě to věděl, jak to mysleli, ne pravděpodobně, ale chtěl jsem říct, pravděpodobně ho možná ani nepotkali, aspoň nemáme tam záznam o tom, že by se s ním setkali, že by se s nimi pán Ježíš sešel. A proč si to myslím, že se s nimi nesešel? Vyplývá to z té odpovědi, kterou učeníkům řekl. Kterou, když ten Filip s Ondřejem přišli a říkali, tady někdo tě chce poznat, pán Ježíš věděl, co je zatím. Poznal, že to hledání není vedeno správnou motivací, a říká jim, víš, Filipe, Ondřeji, přeci nejde o to, jak vypadám, nebo jaké divy jsem udělal, jsem uzdravil Lazara. Důležité je, abyste pochopili, proč jsem tady. Jaké je moje poslání. To je, o co jde, to je, oč tu běží. A vypráví jim to podobenství, které bych rád, kdyby i nás dnes oslovilo a zasáhlo. Jan 12 od 23. verše. 23 až 26. Ježíš jim řekl, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemřeli však přináší mnohý užitek. Kdo má rád svou duši, hubí ji. Kdo nenávidí svou duši v tomto světě, nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání ji k životu věčnému. Jestliže mi někdo slouží, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mi slouží, toho poctí Otec. Jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Tuhle tu praktickou stránku, tu věcnou, to známe všichni z vlastní zkušenosti. Je to obyčejná agrotechnika, všichni to víme, už když jsme chodili do školy, tak jsme si pěstovali hrášek na buničité vatě a zalít vodou, a on potom vyrazil klíček a když jsme ho zasadili, tak z něj vyrostla rostlinka a když jsme potom tam hrabali, kde je ten hrášek, tak jsme zjistili, že tam hrášek není. Prostě zmizel. On nezmizel, on se proměnil, transformoval, dal ty živiny, které měl v sobě, aby mohlo něco vyrůst. Takže tohle je známý. Zrno, které padne do země, nesmí přetrvat. Když přetrvá, je to špatně. Když zůstane samo sebou a vydrží, je to špatně, protože nic nepřinese žádný užitek, žádnou úrodu. To zrničko musí vyklíčit, pustit kořínky a spotřebovat samo sebe, zmizet, rozložit se. A teprve potom to znamená, že může vyrůst rostlinka, na které je třeba v případě té pšenice klásek a na ní nějakých, teď nevím přesně, zemědělci mi pomohou, 30, 50, možná 60 dalších zrnek, podle toho, jaká to je odrůda v Sovětském svaze 120. Takže kdyby to semínko zůstalo, tak se nic nestane a nepřinese žádný užitek. Pán Ježíš vlastně tímto podobenstvím reaguje na to, co bychom dneska nazvali mediální zájem, senzace. On říká, já tu za chvíli nebudu. Tady nejde o to, jaký jsem já, nebo kdo jsem já, nebo abych já tady někde nějak figuroval. Ale jde o to, co je mým úkolem, co je mým posláním. Mým posláním je vlastně zmizet, položit svůj život, zemřít. Nejde o to, jestli ho někdo uvidí, jak vypadá, jak dělá ty svoje zázraky. Jde o to, proč přišel. To vysvětluje učedníkům, aby věděli, a říká jim vlastně, nevoďte za mnou lidi, ať se na mě podívají. Já jsem tady kvůli něčemu úplně jinému. A dvě myšlenky, které v tom předvelikonočním čase a které směřují k Velikonocům, dvě myšlenky. To podobenství samozřejmě, jak už jsem řekl, naznačil, je o minulosti. Pán Ježíš mluví sám o sobě. Vysvětluje smysl svého příchodu, svého života. Ti učedníci to tenkrát nechápali, natož aby to pochopili nějací poutníci. Sami učedníci neustále vyzvídali a pořád se ptali, tak kdy se ujmeš vlády? Kdy přijde ta chvíle, že to bude vidět, že to všichni uvidí, že ty jsi ten král? Kdy rozdělíš posty? Kdy dostaneme svá křesla ministrů a poradců po pravici nebo po levici? Petr dokonce, aby ho chránil, aby mohl naplnit ten svůj úkol, stát se králem, říká, nechoď do Jeruzaléma. Tam ti hrozí nebezpečí. Přemlouvá ho. Může se ti něco stát? A pán Ježíš říká, to je satan, pokušitel, tyhle ty myšlenky. Říká naopak, to je vlastní důvod mého života, abych ho položil. To je smysl. Jenom když zemřu a položím svůj život, něco z něj bude jako s tím zrníčkem. My to víme, že hřích odděluje člověka od Boha. A já bych chtěl říct, když to opakuju každou chvíli, já chci to říct znova, protože to je důležité, protože my si připadáme, že vlastně jednak my nejsme hříšníci, a samozřejmě, že my nejsme hříšníci, to jsou okolo nás, ale i okolo nás celkem zase těch hříšníků není tak moc. Hodně lidí je slušných a žije celkem slušným životem. Máme trošičku takhle zkreslené myšlení. Proto chci říct hřích. To není jenom někoho zabít nebo okrást. Hřích je to, když člověk nedbá na Boha. Když žije, jako by Boha nebylo. A nemusí nikoho zabít ani okrást. A může být příkladný člověk. Jestliže nedbá na Hospodina, svého stvořitele, tak to je hřích. Hřích je Boha neposlouchat. A z toho samozřejmě se potom odvíjí skutky, jako je v té viditelné formě nějaká vražda nebo krádež. Ale ta skutečná podstata hříchu je lidská pýcha, že si člověk říká, já si stačím sám. Já Boha nepotřebuju. Žít jako by Bůh neexistoval. To je podstata hříchu. A proto každý člověk, který neuzná Boha za svého pána, tak je hříšný a žije ve hříchu. A tento hřích má své následky. Když Boha nepotřebuješ, chceš žít bez něj, tak ale na pořád. Co najednou potom po smrti by si chtěl někam do nebe? Doteďka tě Bůh nezajímal. Takže logický důsledek hříchu, a možná ani by nebylo správné říct nějaký boží trest. Sám jsi to vybral, sám jsi rozhodl, že budeš žít bez Boha. Takže dobře, na věky budeš bez Boha. A pak teprve člověk pozná, jaké to je být zbaven nebo vykázán z přítomnosti lásky, dobroty a odpuštění. Takže hřích má následek odloučení od Boha. A jediný způsob, jak se člověk může z hříchu dostat, když někdo ten hřích vezme na sebe. Četl jsem takový příběh z nějaké země, byl to nějaký Dálný východ, kde ta spravedlnost funguje ještě trošku jinak, kde jsou soudci, kteří mají obrovskou autoritu, velkou moc, a tak se stalo, že nějaký starý muž byl vsazen do vězení a za to, že něco ukradl, měl hlad, ukradl chleba, a soudce vynesl rozsudek a ten muž byl odsouzen k několika měsícům vězení. Za tím soudcem přišel syn toho starého muže a říká mu, můj otec je starý, on to nevydrží. Pusť ho a nech na ty měsíce zavřít mě. Říkám, nevím, jestli se to stalo, ale je to rozhodně dobrá ilustrace toho, co pro nás udělal Pán Ježíš. On to udělal pro mě, pro tebe. Přišel za otcem a řekl, mě na něm záleží. Odpusť mu a potrestej mě. Dej jemu svobodu. To je podstata Velikonoc. To udělal Pán Ježíš. Vzal můj hřích, moje provinění, moje odloučení od Boha na sebe, tak abych já se mohl k Bohu vrátit. A zajímavé je, že tenhle ten okamžik smrti, zničení, vlastně zmaru přišel o život v hanbě, v potupě. Víte, jak ho Pán Ježíš pojmenovává? Jak mu říká verš 23. Ježíš řekl, přišla hodina, aby oslaven byl syn člověka. On říká, že to, co ve skutečnosti vypadá jako konec, fiasko, zmar, tak je vítězství. Je to sláva. Syn člověka bude oslaven. A my dneska, tenkrát ti učedníci to nechápali. Samozřejmě, ani my bychom to tenkrát nechápali. A my dneska vidíme, jak to opravdu sedí. Že to, co Pán Ježíš udělal, je obrovská slavná věc pro nás. Dal nám věčný život. Smíme k Bohu, protože na něj dopadl trest za hřích. To je velikonoční dobrá zpráva. To je ta historická stránka příběhu, který jsme četli. Ale minulost. Ale tenhle ten příběh má ještě jeden aspekt, který bych chtěl zmínit. A sice, že toto podobenství mluví také o přítomnosti. To podobenství o tom, že aby mohlo něco vyrůst, něco nového se stát, že je potřeba, aby něco zemřelo, bylo pominulo. To má mnohem větší dosah, než jenom poznatek z toho, jak funguje příroda, nějaká agrotechnická poučka. To má mnohem větší dosah, protože to mluví do našeho života, do mého, do tvého života. Platí to totiž o životě každého z nás. Verš 25 a 26, Pán Ježíš říká, nejdřív mluví o sobě, a potom říká, kdo má rád svou duši, hubí ji. Kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání ji k životu věčnému. Jestliže mi někdo slouží, ať mě následuje. Najednou vidíte, že Pán Ježíš mluví o nás, o těch, kdo mu patříme, kdo jsme přijali jeho odpuštění. A říká, platí totéž. Když se zaměříš na sebe, abys něco uchoval, na svoje, když člověk je sobec, já to řeknu takhle jednoduše, když ho zajímá jenom jeho zájmy, jeho prospěch, toho, co já dosáhnu, tak zůstane sám. To je jako kdyby si to zrníčko řeklo, já nechci ztratit svou identitu. Já přeci se nemůžu vzdát své identity. Já chci zůstat já. Žít svůj život. Tak když to zrníčko si bude svůj život žít, tak nějakým způsobem možná přežije. Dneska archeologové nebo paleontologové jsou šťastní, když najdou nevyklíčenou pšenici a mohou zjišťovat, jak je stará, jak se lišila, to je současné. Ale to je určitě to jenom nějaký okrajový jev. Ve skutečnosti ta zrnička, která nevyrostla a nevyklíčila, pozbyla smysl existence. Byla pohřbena, nic nepřinesla. A to tež platí o mém životě a o tvém životě. Když se soustředíš na sebe, co ty chceš, tvoje vzdělání, tvůj majetek, splnění tvých snů, potom ano, budeš mít příjemný život, ale zůstaneš bez úrody. Nepřineseš nic pro druhé. A Pán Ježíš nás vyzývá, vybízí, říká, pojďte za mnou, následujte mě, jednejte jako já. Apoštol Pavel říká, mějte stejné smýšlení, jako měl Ježíš Kristus. Následujte ho. Když svůj život obětuješ, když nebudeš chtít mermo mocí žít sám pro sebe a svůj život, ale když nabídneš svůj čas, svoje síly, svoje myšlenky, svoji pozornost druhým, své peníze, své schopnosti, potom tvůj život přinese obrovskou úrodu. A když člověk dá sám sebe a to, co má, ve skutečnosti o nic nepřijde, ale rozmnoží své bohatství. Vzpomněl jsem si na příklad, dva takové příklady, jeden z Nového zákona, jeden z celkem nedávné současnosti. Znáte Štěpána. To byl člověk, který nebyl ani nijak zvlášť, že by byl známý, byl to jenom diakon, to znamená jenom tam někde vybrali ho, když bylo potřeba podávat, dělat čaje po shromáždění a nabízet kávu, nalévat polévku. Za chvíli ho vidíme, že tím, že Štěpán opravdu tím, jak se dal do té služby úplně praktické, maličké, zdánlivě bezvýznamné, že Bůh si ho začal používat. Byl naplněn Duchem Svatým a vydával obrovské svědectví. Když ho pak vedli i před tribunály, před farizeje, nebál se. A nakonec položil svůj život za to svědectví. Jaké bylo ovoce, jaká byla úroda z toho? Jedním z těch, kdo hlídali pláště při tom kamenování, byl Saul, pozdější apoštol Pavel, který se stal jedním z velkých evangelistů a napsal mnoho dopisů, které nám dodnes slouží a vlastně budují naši víru. Štěpán, tím, že vydal svůj život a opravdu nehleděl na to, aby sám sebe realizoval své sny, ale položil život pro Pána, tak vlastně umožnil to svým způsobem i, abychom my dnes slyšeli to svědectví. Druhý takový příklad, který mě napadl, protože je velmi výrazný, znáte jméno Albert Schweitzer? To byl člověk, který byl ve své době, ještě než udělal to, co udělal, tak to byl jeden z největších odborníků na Bachovo dílo, byl to vynikající varhaník. Říkají, že ve své době to byl jeden z nejlepších interpretů a hráčů na varhany, pokud je o Bacha. Tenhle ten člověk ve zralejším věku byl osloven tím, že je potřeba pomáhat potřebným, vystudoval medicínu a odešel do Afriky, do Gabunu, kde založil nemocnici, proti proudu řeky, tam doplul do úplné pustiny v Lambaréne, kde je dnes obrovská nemocnice, a dal tím příklad spoustě dalších lidí, kteří potom ho následovali. Vzal si samozřejmě, když se měl oženit, tak si vzal samozřejmě nikoho jiného než zdravotní sestru, aby mohl naplnit své povolání. A vlastně jeho život se najednou odvíjel úplně jiným směrem, než kdyby z něj byl vynikající bachovský varhaník. Nejenže pomohl spoustě lidem sám fyzicky tím svým lékařským uměním, ale jak říkám, stal se vzorem a inspiroval mnoho lidí dalších, kteří potom šli do té služby pomáhat. Já jsem tyhle dva příklady neuvedl, protože bych si myslel, že bychom přímo měli to dělat jako oni. Já věřím, že Pán Bůh tě potřebuje živého. A tady, ne mučedníka a ne v Africe. Ale je to příklad toho, že když člověk opravdu svůj život vydá Bohu, takže Pán Bůh si ho použije a jeho život ovlivní pozitivním způsobem, svědectvím životy mnoha dalších lidí. Moje otázka je, má Bůh k tomu, koho použít? Přemýšlejme o tom podobenství o pšeničném zrnu. Princip Božího působení. Pán Ježíš šel první tou cestou, ukázal nám, jak na to. Nelpěl na tom, kdo byl, nelpěl na tom, co má, vydal se Bohu do služby. A my jsme tu od toho, abychom ho následovali. Pokud to uděláme, vydáme svoje životy Bohu. Naše životy přinesou obrovskou úrodu pro mnoho dalších lidí. Když ne, tak ne. Velikonoce nám připomínají, byl jsi zachráněn, zachraňuj druhé, následuj Ježíše. Amen.